ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak ještě jednou hezký dobrý večer z plzeňského studia. My jsme se slyšeli od 5:00 skoro do 6:45 a nyní jsem tu za mikrofonem znova z plzeňského studia, jak jsem říkal, a já vás opět zdravím, tentokrát ale u pořadu s Miroslavem Zelenkou na téma Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. A téma dnešní den je rady pro všední den, i když teď máme ty sváteční dny už skoro. Nicméně toto jsou rady pro všední den. Uděláme z toho, z těch všední dnů, sváteční dny. Je to druhá část toho pořadu, protože minule jsme to všechno nestačili. Možná i díky vašim dotazům, který samozřejmě můžete zasílat i dnes. Nejlepší to je opravdu v tomto pořadu asi na Skype nebo na mail. Mail uvidíte na našich stránkách www.svobodnyvysilac.cz. Ano, CZ, já už jsem z těch mailů a stránek úplně divokej. Tam uvidíte mail, uvidíte tam i telefon, na který můžete volat. Ten je 608 12 14 19, ale poprosil bych vás tak jako pokaždé v tomto pořadu, aby to nebylo hned teď, ale abyste počkali minimálně do té druhé půlky dnešního pořadu, znamená po 8:00. Já věřím, že jsem řekl všechno, co jsem měl, a pokud tomu bude mít něco Míra Zelenka na druhém konci drátu, tak to řekni, Míro, já tě tímto zdravím ve vysílání Svobodného vysílače.
Dobrý večer, dobrý den, také vítám posluchače.
Ano, a pokud by si něco měl k tomu telefonování, nebo to, kdyby si chtěl třeba, aby volali posluchači až díl, řekně to sám, je to samozřejmě tvůj
tak
pořad.
Celkem v podstatě je to takhle dobře. Jedná se v té první části ty dotazy písemně, abych na ně mohl reagovat, ale nebylo to vytržené přímo z kontextu, a v té druhé části potom i na ten telefon.
Ano, v pořádku. Tak jo, takže nebudeme víc zdržovat dalšíma řečičkama a můžeme jít vlastně k tématu, čili rady pro všední den. Minule jsme už něco probrali, tak Míro pokračuje, anebo to zkus trochu sesumírovat.
Takže já se do toho pustím. Vracím se k tomu, jak jsem vlastně začínal minule ten pořad, kdy jsem mluvil ten denní cyklus vypitím té vody na lačno, na to propláchnutí, a jakoby náhodou se odborníci, nebo Jung to nazval, tyto takzvané náhody synchronicity, jsem objevil článek na internetu, kde vědci tvrdí, že je to velmi zdravé vypít na lačno hned po probuzení. Dokonce tady tvrdí, vědci potvrdili, že jejich medicínská hodnota je pro naše zdraví absolutním přínosem. To pití vody hned po ránu.
A to by měla být opravdu voda prakticky jakákoliv i z kohoutku.
Je to článek, pokud by někdo měl zájem si ho přečíst, na www.cesokno.net. Stačí zadat cesokno a dostanete se k celému článku. Ne, je to v podstatě ten jejich princip je trošku odlišný od mého. Oni to samozřejmě vědci nenabíjejí tou pozitivní energií jako já, ale jinak to velice chválí. Tady tvrdí, že to léčí bolesti hlavy, různé tělesné bolesti, artritidu, problémy se srdcem, obezitu, tuberkulózu, meningitidu, onemocnění ledvin, zvracení, gastritidu, cukrovku, zácpu, poruchu dělohy, nemoci uší a krku.
Pane Bože, to je snad opravdu všechno.
No a vysoký krevní tlak se léčí tímto způsobem do 30 dnů, trávicí problém 10 dnů, cukrovka 30 dnů, zácpa 10 dnů, rakovina 180 dnů.
Ježišma, a to mi ještě jednou teda mi řekni opravdu přesně, jak by se to mělo dělat.
Takhle, ten článek má trošku jiný postup než já, ale já teda zopakuju to, co jsem říkal, co mě vyhovuje a co jsem
ano,
já dostal tu informaci. To znamená, vypiju skleničku vody odražené, ne z lednice ani z vodovodu, lépe. Takhle, pokud člověk má přístup jako my, máme vlastní studnu, kde ta voda je nekontaminovaná chlorem a podobně, tak je to samozřejmě optimální varianta, nebo z některé z lesní studánky nemůže být nic lepšího. Tam je totiž právě, už jsme o tom tady i častěji mluvili, ono se nejedná u vody pouze o chemické složení, nebo to, že je přechlorovaná, protože když necháme sklenici vody odstát, tak ten chlor vyprchá. Ale jedná se i o tu takzvanou tu vitální energii, jak právě dělal ten Emoto, ten Japonec, ty výzkumy, kdy vodu nechával zmrazit asi na 40 stupňů a pak mikroskopem zkroumal ty krystalky, tak ten rozdíl mezi pramenitou vodou a vodou z přehrady, která se potom dostává přes ty kola těch čističek, byl enormní. To prostě byly z té pramenité vody byly krásné, čisté krystaly, když to tamto byla taková změť, taková chaos. Takže já to jenom říkám z toho důvodu, že se nejedná jenom o chemické složení, ale z toho pohledu, jak to vidí věci, by to samozřejmě stačilo. Případně my si všichni dokážeme tu vodu, tak jak jsem to popisoval, natáhnout energii přes sedmou čakru a potom přes srdeční čakru poslat do té vody. My si dokážeme tu vodu změnit, pozitivně ji nabít. Aha. Jo, takže to znamená vypít sklenici vody, potom doporučuji 20 minut mít v puse ten olej, který se potom vyplivne, a pak druhou sklenici vody, a pak oni tam věci doporučují, já taky, přibližně 3/4 hodiny nejíst.
Ještě potom nejíst a potom se normálně nasnídat.
A potom už záleží na každém, jak je na tom.
Takže ten proces minimálně trvá hodinu po ránu.
No tak on netrvá hodinu, jako kdyby se člověk na něj musel soustředovat, že jo. Vypití sklenice vody trvá, já nevím,
no ale pak máš těch 20 minut ten volej.
No ale přitom můžu vykonávat všechny ostatní činnosti, že jo.
No ale, no to je pravda, no ale co třeba já, když jsem zvyklý se najíst, tak to nemůžu zrovna právě.
No není to optimální, hned jak člověk stane víc. No. Právě to pití vody je ideální, že to pročistí ty trubky, že jo, je propláchne a spláchne ty všechny jedy, které tam zůstaly. Teď se bavím pouze a jen o té 3D realitě, o tom fyzickém, že jo. Ale samozřejmě pomáhá i to nabití té vody, protože my tam vlastně vložíme pozitivní energii, která potom přejde do celého těla, že jo, přes ledviny do celého, protože i ta voda se potom dostává i do krve a podobně, že jo, tak to vlastně tu rozvede tu pozitivní energii, kterou jsme si tam naakumulovali do celého těla.
Dobře, já bych chtěl ale se pořád dostat k tomu, jak prostě by měl být ten celý proces raní optimální.
Jak by ses mohl co nejdřív najíst.
Jak by se, no, ne, aby to bylo optimální. Jak je to teda optimální? To znamená, vstát je nějaký třeba taky, doporučuje se, v kolik hodin by se tak mělo asi tak stávat.
Ne, to určitě
to záleží, určitě záleží individuálně na každý den. Jo?
A každý den taky to může být jinak.
Jo? Může být jinak.
Čili, tak určitě ve všední den, člověk jde na 7 hodin do práce, je to nic jiného než v sobotu v neděli. Že?
Ano. Dobře, takže jakmile člověk stane, měl by si připravit tu vodu tím, že ji nabije tou pozitivní energií, tu vlažnou nebo takzvaně odraženou vodu, to znamená, aby nebyla studená úplně, ano. Měl by být čistá, beze všeho, ani citron třeba do toho dát, to je špatně. Jo.
Může tam být plátek, ale já ho tam nedávám, já bych ho úplně nedoporučoval, ale vědci ho doporučují.
Ano, takže, ano.
Ale je to spíš na určitý, protože spousta lidí není zvyklá pít obyčejnou vodu a ten citron jim tam aspoň dodá nějakou chuť, takže jim to jako vylepší, ale Já bych doporučoval tu první sklenici jenom opravdu čistou vodu.
Dobře, takže čistou vodu, co třeba s trochu kysličníku uhličitý, to znamená to ne, jo, sodovku ne?
Sifon, ne, určitě, bublinky určitě ne.
Bublinky určitě ne, dobře. Takže to uděláme, toto
jako pak... bublinky bych nedoporučoval nikdy, ale jako takhle na to raní určitě ne, protože tam je opravdu dostat tu pozitivní energii z toho nabití té vody a propláchnutí toho trávicího systému, protože samozřejmě my jak přes noc trávíme a dostaneme ty zbytky, tak tam samozřejmě zbytky nějakým určitým těch potravin jako zůstávají a to propláchnutí pomůže, se to odplaví. Že? Takže opravdu to vyčistíme.
Dobře.
Ten trávicí systém.
Tak, to je těch prvních, řekněme, 20 minut, půl hodiny s tím olejem.
A potom to druhou sklenici vody.
Druhou sklenici vody
a pak... dejme tomu půl hodiny, věci doporučují 3/4 hodiny a pak se teprve najíst. Ale já chápu, že to třeba někomu takhle nemusí vyhovat každý den, protože se potřebuje najíst, než do práce. Jasně. To samozřejmě je individuální.
Jasně. A jde o to, že třeba během ty půl hodiny je možný si třeba i zacvičit lehce, že?
Tak to samozřejmě.
To by asi nemělo,
během
to by asi nemělo vadit.
Můžeme dělat cokoliv. Že?
Jenom nejíst, jasně. Jenom
no,
to se
jako potřeba. Samozřejmě, když máte volej v té puse,
ne, myslím, ty druhé
hůře se komplikuje.
Během ty, jasně, rozumím. Během ty druhý půl hodiny.
Ano.
Tak jo, takže taková to procedura, když tak nazveme, by měla trvat zhruba tu hodinu po ránu. Dobře. Každý den, nebo ten volej, nebo každý
já
den.
Já to doporučuji každý den, ale samozřejmě není to podmínka.
Aha.
Nic není podmínka.
Jasně, ten volej bych viděl tak jednou týdně stravitelný, nebo dvakrát maximálně, jak se říká.
To já bych doporučoval každý den, že to se nepoliká, to se vyplivuje. To je právě to, že se vylučují ty jedy z ty pusy a mělo by to pomáhat.
Myslím časově, jo. Časově a myslím jako, že to není asi zrovna úplně příjemný mít 20 minut. Já si celkem nedovedu představit mít 20 minut volej v puse. Nevím.
Mě na tom nic nepříjemného nepociťuji osobně nic nepříjemného.
Nicméně musím to vyzkoušet, ano. Takže nebudeme to víc zdržovat takhle. Takže ta první hodinka je asi tak. Jak se ta voda vlastně nabíjí tou energií, ano. To jsme minule říkali, ale já si myslím, že by vůbec neškodilo to zopakovat ještě, aby lidi věděli, ty, kteří neposlouchali minule.
Já jsem to před nevadí. Přes sedmou čakru, to zná temenní čakru, natahuji energii a přes srdeční čakru ji posílám do té vody.
A jak dlouho by to mělo trvat asi tak toto, ta
chvilku,
meditace?
Třikrát se nadechnu, třikrát tam pošlu energii, stačí.
A mělo by to být nějaká...
Tam ani není důležitý, kolikrát a jak a podobně. Nikomu netvrdím, že to musí táhnout před sedmou čakru, každému, jak to vyhovuje. Tam, kde jediná věc je prostě vnímat, dejme tomu tu, já vím, to se hůře vysvětluje, lépe se to cítí, vnímat tu energii pozitivní, jako třeba láskyplnou tu energii. Jo? Co opravdu se na chvíli, jde to na chvíli se zastavit myšlenky a vnímat tu pozitivnost té energie, tu lásku té energie, co mi proudí. To nemusí být sedmá čakra, každému, jak to vyhovuje. Jo? A potom ji poslat do té sklenice vodu.
Napadla mi taková věc, když třeba jsem nějak marot, mám něco třeba, řeknu příklad, se žaludkem nebo cokoliv, jestli přímo to nějak nemodulovat tím přáním, aby to lečilo ten žaludek
to
nebo střevo, nebo cokoliv.
To samozřejmě v každém případě je možný. Záleží na každém, říkám, zakáží na každém jedinci i na každé konkrétní situaci.
A
já v podstatě
to...
jsem to vlastně do určité míry jsem tuto metodu začal praktikovat, protože jsem byl nějakým způsobem nemocnej, jako v uvozovkách nemocnej, protože jsem měl nějaký nachlazení, neměl jsem nic, ale potřeboval jsem se rychle uzdravit, tak jsem začal přijímat, tak jsem říkal, aha, díky, abych si vlastně mohl tu vodu nabít a začal jsem jí teda tu vodu nabíjet a pít a pak jsem si uvědomil, že bych to vlastně mohl vykonávat každé ráno, že není nic proti ničemu. Ale pokud je člověk nemocný, tak samozřejmě je to optimální varianta. Protože velká většina nemocí, to znamená těch, co nás provázejí běžně, to znamená, já nevím, nachlazení, rýma, chřipka a podobně, tak způsobuje dehydrataci a je vhodné na to více pít, že jo. To znamená, proč si každou tu sklenici vody, nebo čaje, čehokoliv, každé tekutiny, kterou piju, v rámci té nemoci, proč si ji nenabít pozitivní energií.
Mm-hmm. Ještě poslední věc. Je možný, aby to třeba nabíjel někdo jiný a ty jsi to jenom pil?
No, tak samozřejmě možné je cokoliv. Jo? Pokud jsem člověk, který je víceméně negativní, depresivní a mám vedle sebe osobu, která je naopak velice pozitivní a podobně, tak asi je to vhodnější, ale na druhou stranu moje energie jsou moje energie, že jo?
No,
takže
na to
nemůže
právě
být
zeptat,
nic lepšího, než když já si posím, nemyslím o sobě jako Zelenka, myslím obecně pro každého,
ano.
Nemůže být nic lepšího, než když si každý přes vlastní retlansnační stanici, dejme tomu srdeční nebo kterékoliv jiné čakry, si to nabiju pozitivní energií. Že? Mm-hmm. Ale samozřejmě opravdu jsou lidi, může to být i, že v takovém stavu ten dotyčný člověk, že je nemocný natolik, že prostě není schopen, já nevím, jak to řekl, vyladit se na pozitivní energie, pak není důvod, proč by mu to nemohl někdo jiný pozitivně nabít.
Jasně, rozumím tomu. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli tu taková ta možnost je, protože mnoho lidí ještě řekne, teď já to přece vůbec neumím, ale má třeba vedle sebe někoho, kdo to umí. Ano, ano, přesně. Krásně řečeno. Každý to umí. Každý, kdo má jenom tu představu.
Já znova, už jsem to tady říkal někdy před půl rokem. Běžná situace je taková, že se s někým bavím a dám mu nějaký naporučí, aby něco dělal a on mi řekne, já to neumím. A já se zeptám, zkoušel jsi to? Ne.
Ano.
Jo, to je naprosto běžná situace. To jsem, takhle jsem s touto odpovědí jsem setkal snad 50krát v životě.
Jasně. Dobře. Tak
takže
jo,
postoupíme.
Postoupíme dál.
Ano. Takže kromě teda pití vody bych měl ještě jednu věc, kterou samozřejmě do určité míry souhlasí s tématem, ale částečně ne. Rada pro všední den, tak tato rada platí pro vychovatele malých dětí, to znamená rodiče a prarodiče. Dneska jsem vyzkoušel něco, co se mi osvědčilo a tak se pokusím to jako rozšířit. Samozřejmě nemusí to fungovat, jak pro všechny děti, tak pro všechny případy mě to zafungovalo. Měli jsme tu dneska dvě vnoučata, takže rada pro rodiče a prarodiče, když malé dítě brečí a není k utišení, i když důvod již není. A to není skutečně výjimečný. Ten, kdo vychovává malé děti, ví, že to není výjimečný případ, kdy se dítě rozbrečí a neví, kde přestat. A jsou děti, které mají tolik energie, že teda je to fakt o nervy poslouchat bylo půl hodiny nějaký brekot.
To je pravda.
Manželka mi řekla, když, abych natočil jedno vnouče, které zrovna se v tomhle stavu, že mu to pustíme, až se uklidní. Tak jsem to začal natáčet, asi minutu jsem natáčel a pak mi napadlo, že nebudu čekat, až se uklidní a na té kameře, na tom malém displeji, včetně zvuku, jsem to pustil.
Aha.
A on přestal brečet. On se na to začal koukat a přestal brečet.
Samotný mu to bylo divný.
A pak se tady, protože jsme to měli dvě vnoučata, za dvě hodinky se to opakovalo to samé, ale s druhým vnoučetem. Tak jsem nelenil, ze zkušenostmi nahrál, pustil, přestal brečet. Tak já samozřejmě netvrdím, že to může fungovat, vždycky a ve všech případech, ale pokud mě poslouchají rodiče či prarodiče, které s tímto mají zkušenosti, ať to vyzkoušej, mně to fungovalo, takže předpokládám, že záznamový zařízení typu, já nevím, kamera, foťák, nebo i dneska ty telefony jsou skoro v každé domácnosti. Jo.
Určitě.
Fakt to bylo zajímavý. Jinak mám ještě takovou poznámku, možná, že by to šlo vyzkoušet u dospělých lidí, ale tam to může být nebezpečné, jako možná i fyzicky, minimálně pro tu kameru teda.
Jo, když to rozbijou vsteky.
Si dovedu představit.
Jasně, chápu.
Tak. A teď se teda vrátíme k tomu. Ještě mám vlastně jednu informaci, kterou považuji za důležité v tomto okamžiku říct. Zase je to rada pro všední den, ale není to rada pro obecné dny, je to rada pro momentální situaci.
Mm-hmm.
V současné době proudí na Zemi skutečně velmi silné energie, které mají na většinu lidí velký vliv, když se ho téměř nikdo neuvědomuje. a svůj momentální psychický a fyzický stav přikládá jiným souvislostem, které samozřejmě na tom umí taky se mohou projevovat. Jo. Takže předpokládám, že téměř každý může v současné době vnímat množství a sílu konfliktů, které se odehrávají jak na makrospolečenské, tak i na mikrospolečenské úrovni. Já teda aspoň to pozoruju, jak je v současném okamžiku je velmi snadno rozpoutat jakýkoliv konflikt. Jo. Myslím na té mikroúrovni, jo, s partnerem, s dětma a podobně. Je to opravdu, ty energie jsou velice silné a působí jak na fyzické tělo, tak na mysl.
Dřív bych řekl, že naopak, když jsou ty energie takové, jaké jsou, tak by měly naopak ty konflikty jakoby tlumit, ne? A nebo to jsou teďko energie, které rozpoutávají konflikty, jo?
Ne, to není otázka, že by energie rozpoutávaly konflikty. Energie, pozor, upozorňuji, je to můj názor, jo, zase. Protože bych nerad tady působil v tom smyslu, že všechno vím a že to jinak být nemůže. Tyto energie působí na každou bytost, která se na Zemi vyskytuje, to znamená nejenom na lidi. A jsou poměrně silné. A oni, jak bych to řekl, aby to vyznělo jako srozumitelně, oni působí na celkový organismus člověka. Je to, do určitý míry jsou to takzvané transformační energie. Aha. Ale oni tím pádem, jak jsou velice silné, tak jak bych to přirovnal, jako dejme tomu, když se potápíme do vody, čím jsme níž, tak tím je větší tlak.
Ano. No.
To neznamená, že to je špatně. Jo? Ale působí to na velký tlak a mimo jiné to působí na polarizaci. To znamená takzvaně ti slušnější se stávají ještě slušnými a ty neslušní ještě neslušnějšími.
Rozumím.
Ale kromě toho, tyto energie mají ještě jeden vliv v rámci toho, co... A zase je to možný pozorovat, to není... To může pozorovat každý kolem sebe. Že lidé se začínají projevovat takový, jak ty skutečně jsou.
Ano, sundávají masky.
Sundávají masky, mimikry mizí, padají. U těch politiků je to super markantní, ale je to vidět i na normálních lidech. Ano. Já najednou začínám zjišťovat, jak lidi, kteří se myslel, že jsou na tom jako, jak bych tak řekl, asi jednu, na stejné barikádě, jako jsem já, tak najednou vidím, že jsou na druhé straně barikády. Mm-hmm. Jo? Je to opravdu, je to velice silné. Mm-hmm. A je to logický, jestliže se naše mysl a tělo nějakým způsobem do určité míry mění a přizpůsobí nové situaci, tak je to proces, který je samozřejmě velice náročný. Proto mnoho těch stavů únavu, stresu i fyzických nemocí jsou do určité míry toho důsledkem.
Mm-hmm, jasně.
Tyto energie by se měly ještě zesílit od 17. do 21. a pak by se měly zmírnit, abychom jako toto předchozí působení mohli vstřebat. Prostě... Protože oni ty energie, co působí, chodí po určité sinusoidě, protože kdyby působili najednou a stále se zesilovali, tak bychom to asi většinou, nebo většina lidí by to vlastně neutáhla.
Mm-hmm. Čili funguje to asi tak, prostě každý jsme nějaký, každý jsme nějak naladěný, každý jsme na určité straně barikády a teď to sem do nás začne prát, všichni to přijímáme a všichni se projevuje, najednou se to projevuje u všech v tom směru, v jakým jsou vlastně oni nastavený na ledin.
Takže
zesilují se ty momentální stavy.
Zesilují se ty tendence, ano. Který každý člověk nebo každá bytost v podstatě má.
Ano, na jakém stupni poznání, ano. A takovýhle věci. Prostě ano. Kde je, tak to se jenom zesiluje. Čili to je to, co odhazuje tu masku. Prostě ono se to potom už ukáže.
A mělo bys to teď od toho 17. do 21. zesílit. Doufejme, že to nepovede až k nějakým výrazným celosvětovým katastrofám,
který se teďko dneska jsme měli pořád právě...
Teď tím všichni vyhrožujou.
No, jo, no, to je právě ono. To je trochu... No, doufejme, že to vydrží. Dobře, tak jo.
Já pořád jsem optimista, kromě toho, že určitým slova smyslu dostávám ty informace. Tady jedna velice mě zaujala jedna věc, a to já jsem asi už před 3 lety psal o něčem, co jsem dostal informaci jako faktor X, to znamená, že se na... Já nevím, prosím vás, jde o to, abych nebyl brán doslova jako prostorově, ale prostě zemi... není to přesně jako omezení, ale zemi podle mých informací obklopila jakási inteligentní energie, která zemi ochraňuje. Mm-hmm. Tuto informaci, já nevím přesně, napsal jsem to v nějakém článku Factor X asi zhruba před 3 lety. A nedávno, to znamená asi před 14 dněmi nebo týdnem, jsem četl, že vědci objevili, že mezi takzvanými Allenovými pásmy, což jsou pásma kolem Země, radiační, se objevila jakási energie, která působí jako ochrana Země. Tam je zvláštní, že moje informace je obdobná, jako objevili vědci. Jenom nevím, jestli vědci objevili před chvílí, anebo jestli už je objevili dávno a teprve teď to uvolnili. Mm-hmm. Já takže tato energie nečet, by nás měla chránit a ta by měla zabránit k tomu, jako ta představa té energie, toho ochranného pole, ta nepůsobí jenom vně země, ale působí i dovnitř, ta by měla zabránit tomu, aby nedošlo k zničení země nebo života nebo civilizace na zemi.
Určitýma.
Jak ve směru k vnějšku, to znamená potenciálním takzvaným zlým mimozemšťanem nebo na zlým v úvozovkách zlým, to znamená mimozemšťanům, jejich zájmy jsou v rozporu se zájmy většiny lidstva, tak i vůči vlastnímu lidstvu. Měl by to být ochranný faktor.
Měla by vyhrát prostě ta láska a dobro nad tím zlem a nenávistí. Konečně už jednou snad.
Takmile to tohle to působí, aby nedošlo ke katastrofě. Jinak
no,
samozřejmě...
To vyhraje v tu chvilku ta láska a to dobro.
Samozřejmě mnohokrát jsem se ptal, pro Boha už něco udělej, tak se tu něco stane, ale dostal jsem vždycky odpověď, zatím to nejde z toho důvodu, že ještě to musí klesnout o něco níž, aby pochopila většina lidí.
Ano.
Ještě pořád je mnoho lidí, co žijou v iluzi, představují si nějaké izmy, které by něco vyřešily, nebo systémy, a pořád nejsou ochotni přistoupit na to, že se musíme my změnit. Že pořád nechápou věci, jako že 11.9. je nesmysl a podobně, protože pořád žijou, protože stále jsou ještě pod tím hypnotickým vlivem.
Manipulování. Ano, pořád čekají na nějakého vůdce, které z toho dostane, který mu předají svou odpovědnost.
A oni ani čekají, oni třeba možná ani nečekají na vůdce, ale oni prostě stále jsou zhypnotizováni. Prostě věří médiím, že jo, já jsem se bavil nedávno s tím kamarádem a ten mi říkal, no tak já poslouchám zprávy na internetu, abych přitom nemohl nic dělat, takže má informace z našich médií, že jo.
A je to. Tak. Dobře.
Takže tímhle bych jako si dovolil skončit a teďko bych se přesunul
po písnice
k tomu vodnímu tématu.
Ano, a protože jsme se bavili celou dobu o vodě, tak já tam pustím písničku o vodě od Elánu.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť stačí, kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa z teba napiť, šaty odhod preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý pramen. By bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád tvojim nohám dobré veci.
Krásná slovenská písnička od skupiny Elán s názvem Voda, čo ťa drží nad vodou. Ano, a my se o vodě samozřejmě jsme se bavili, takže ta písnička tam byla do toho velmi vhodná. A já musím vás upozornit, posluchači, že je dnes 16.12. před Vánoci, čas předvánoční, a my máme pořad s Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost, dnes na téma rady pro všední den. Takže vy, kteří jste tu nebyli v začátku, tak jsem to musel zopakovat. Zároveň vám můžu říct, že můžete posílat zatím, teda pokud možno posílat své dotazy na Skype SVCS pomlčka vysílání, nebo můžete zhruba za tu půl hodinku začít třeba případně i volat na telefon 608 12 14 19. Tak a my to máme teď už další čas dnešního pořadu Rady pro všední den. Míro, máš to pro sebe.
Já, protože navazuju na ten minulý pořad, tak si dovolím zopakovat poslední věty, aby to, ta návaznost tam byla zajímavá. Takže naposledy jsem se věnoval tomu, že jako vždy i v případě sportovní činnosti nebo fyzické činnosti je důležitý vztah konkrétního člověka k té vlastní fyzické aktivitě. protože jsou lidé, kteří sport milují a pro ně není žádným problémem provozovat, ale jsou i ti lidé, kteří jej provozují jen proto, že se to má, je to zdravé. Rozdíl přístupu se pak samozřejmě projevuje i v účincích na zdraví a psychiku. Což se ostatně týká v podstatě všech našich aktivit. Zde si dovedu připomenout slova klasika, která mluví za vše. Čím jsem byl, tím jsem byl rád. Nepochybně je ideální mít rád co nejvíce z činností, které vykonávat musíme. Není lehké si je zamilovat všechny, ale určitě se dá pracovat na vlastním pozitivním vztahu k těmto činnostem, ke kterým se v mnoha případech dá přistupovat tvůrčím způsobem. Klasická ukázka pro mě je vaření. Vaření pro někoho je otrava, musím vařit, mě to baví. Každý vaření je pro mě je tvorba.
Jasně.
A týká se to i činností poměrně stereotypních. V kolektivu rodiny se v příznivé konstelaci dají činnosti rozdělit přiměřené všeobecné spokojenosti. Někdo rád luxuje, někdo rád vaří, dá se to, pokud se najde ta vhodná konstelace. Ale poměr těch činností vykonávaných s chutí a s nechutí logicky výrazně ovlivňuje psychiku každého člověka. To je samozřejmé, protože když 90% nedělám něco, co mě nebaví, no tak to samozřejmě nemůže mít pozitivní vliv. Velkou roli tento jev ovlivňuje výchova a vzdělávání dětí a mladých lidí a bohužel naše současná společnost, jako k mnoha jiným, tomuto tématu nevěnuje patřičnou pozornost, přestože jako národ Komenského bychom teoreticky měli hrát ve světě vůdčí roli. Ono už ten princip toho vzdělávání, kdy si lidi, děti učí něco na spaměť a nebaví je to, už to je základ toho, aby jsme si získávali averzi vůči tomu, co nás nebaví. Ale je to prostě o tom naučit se milovat, že o tom jsme tady mluvili, učit se mít rád i ty věci, které prostě dělat musíme. I to je prostě se dá naučit. Ale musíme o tom vědět a musíme se o to pokusit. Škola hrou je nejen v naší takzvaně konzumně tržně orientované společnosti spíše utopí. Jak teda co se týče výchovy v rodině, tak i co se týče výchovy ve škole nebo vzdělávání. Osvícení rodiče a prarodiče mohou v této oblasti vykonat velmi mnoho pro své potomky. Ovšem základem je, aby měli dostatek informací a chuti a času tyto informace uplatnit v praxi. Osobně bych všem doporučil Komenského slova rozšířit na obecnější, ne škola hrou, ale život hrou. Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. A i když vnímám slova život hrou v co nejširším slova smyslu. Často je doporučováno, a já se k tomu přikláním, že pokud chceme něčeho dosáhnout, tak dobrou metodou je hrát si na to, že už jsme toho dosáhli a podle toho se chovat.
Jasně.
Jo. Jako příklad uvádím to, co jsem doporučil několik lidem a v podstatě to lze doporučit téměř všem lidem. Jedná se o pravidelné, a teďko opravdu já to zdůrazňuji, pravidelné a čisté opakování slov. Jsem láskyplná zářící bytost. S dostatečným emočním procítěním a to zejména v situacích, kdy máme chuť se chovat způsobem, který je v evidentním rozporu s obsahem těchto slov. Jo, prostě dostanu se do afektu, vztek, něco se mi nedaří a teď si říkám, jsem láskyplná zářící bytost. Můžu jako láskyplná zářící bytost to dítě seřezat, protože se nechová tak, jak já bych si představoval. Nebo někoho urazit, nebo podobně. Ale opravdu to doporučuji velice často. Tam nejde o to bezmyšlenkovitě odříkávat sem lásky plná zářící bytost, sem lásky plná zářící bytost. Tam jde
vnímat
o to říkat s plným procítěním.
Ano.
Být si toho vědom. je to neuvěřitelné, ale skutečně toto funguje.
Ono se vždycky říkalo, započítej si do 10, to je něco podobného, ale to si myslím...
To je na vyšší úrovni.
Ano, to je na vyšší úrovni.
Jsem láskyplná zářící bytost, to si můžu říkat stále. To může být mantra pro mě. Ale samozřejmě je vhodné si to říct v těch nejtěžších situacích, když mám chuť někoho praštit. Tak když si to řeknu, tak jsem zářící láskyplná bytost, tak jak bych mohl udeřit? To přece láskyplná zářící bytost neudělá.
Ano.
Zase jenom upozorňuji na to, co už jsem říkal, netýká se to situace, kdy je na místě fyzická obrana nebo i výchovný prostředek, který může dojít až tak daleko, že to dítě plácnu přes zadek. Jo. To můžu klidně i jako láskyplná zářící bytost, protože samozřejmě dneska je ten trend v té výchově takový, že děti mohou všechno, ať si dělají úplně, co chtějí a podobně.
To,
ale
jsme vždycky
ty lidi, ty rodiče nebo prarodiče si neuvědomují, jak tomu dítěti ubližují.
To je to, co jsme vždycky pozorovali právě u těch německých dětí, nebo to dřív, kdy oni opravdu hrozně zlobili na naše poměry, dělali si, co chtěli. Jo? A my jsme byli takový dřív hodně přitažený, hodně furt okřikovaný. Takže myslíš si, že to je něco podobného, nebo že oni už tenkrát byli tady v tom stádiu, kdy jako ty děti nemlátili.
Já si myslím, samozřejmě že... ta hranice mezi v té výchově
No to je těžký, no.
Ne, takhle, nedá se to stanovit nic obecně. Jsou různí rodiče, různé děti, různé situace.
Mm-hmm.
Jo? Ale najít tu hranici, abych těm dětem dovolil jejich svobodný projev, ale zároveň je kladně vychovával. Není to jednoduché, protože když dětem absolutně všechno dovolím a oni se rozbrečí, já hned běžím, zvednu a teď je voňuchávám a teď jim nedovolím, aby se jim skřivilo vlásek na hravě, to přece není příprava pro život.
Ne, to je špatně.
Takhle se jim nikdo nebude chovat. To je skleníková květinka, která přijde do života a první nápor větru jí zlomí.
Ano, bude velmi nešťastný takový dítě.
No, on jí zlomí, protože najednou přijde do života, jak je to možný, jak mi to mohli udělat. Díky, já jsem na ně hodnej, jak mi mohl něco udělat. Prostě to, co teďko řeknu, možná bude někomu i vadit, ale já si myslím, že není špatné. Myslím, nesmí se nic přehánět, samozřejmě. Mluvíme o rodiči milujícím, který to dítě opravdu miluje a který pro ně chce to nejlepší. Myslím si, že není špatné, aby občas ten rodič byl i nespravedlivý vůči tomu dítěti. Což se nám samozřejmě děje běžně, ani chceme, jo. Ale protože v životě se dítě s těmahle situacemi bude běžně setkávat. Bude. Takže je vypěstovat skleníkovou květinku, která prostě není připravena na jakýkoliv poryv větru, to je hřích na těch dětech. A to by si ty rodiče měli uvědomit. To neznamená nějaký řezání nebo něco podobného, jo? Ale takový, jako všechno si jim dovolit a když to dítě fackuje maminku a maminka se tomu směje, no to prostě není dobrý. To... Všechno chce nějakou úměru.
To je pravda.
Tak ale já se teda vrátím k té leskyplné zářící bytosti. Pokud tuto hru hrajeme dostatečně dlouho, takovouto bytostí se skutečně staneme ku prospěchu nejen svému, ale i svého okolí.
Mm-hmm.
Já vím, že jsem četl už je to hodně dávno, k tomu, aby když se dostaneme do nějaké situace, tak aby si ten člověk řekl, co by na mém místě udělala láska. Jo.
Zajímavý.
To znamená, to je ta otázka toho, jsem láskyplná zářící bytost. Co by na mém místě v této situaci udělala láskyplná zářící bytost? Je to jakoby hra, ale opravdu to funguje. Tak, já teďko postoupím teda kousíček dál.
Ano.
Je to zase trošinku taková lehká odbočka, ale já jsem tuto informaci na základě dotazu, který jsem dostal včera, tak jsem zpracoval v noci a považuji to za velice důležité zmínit i v této situaci, teda i v této, k tomuto tématu, protože my se s tím setkáváme často a není, je potřeba si to uvědomit. Já velmi často hovořím o vibraci, vibracích, frekvenci vibrací, vibrací vědomí, ale upozorňuji, na vibraci lze použít ještě z jiného pohledu, než je výška frekvence vibrací a specifičnost těchto vibrací. Na jakékoliv vibrace, totiž i na vibrace vědomí, lze s určitou mírou zjednodušení pohlížet jako na jakékoliv fyzické vibrace. Frekvence vibrací je v podstatě rychlost kmitání, ale pak je tu druhá veličina a to je amplituda, což je velikost kmitání. To znamená, když si představím sinusoidu, tak kmitání je, jak často, jak blízko jsou k sobě ty jednotlivé vlny, co stoupají nahoru dolů, a amplituda je velikost toho, jak hodně to vlítne nahoru a dolů. To je v podstatě jakékoliv fyzikální kmitání. Amplituda. Takže pokud to hodně zjednoduším, tak by se to dalo formulovat tak, že výše frekvence vibrací ukazuje na duchovní vyspělost, nemusí se jednat jenom o člověka, duchovní vyspělost čehokoliv, to může být i pes nebo strop, úroveň duše, jeho pokročilost na vývojovém stupni, a amplituda ukazuje sílu, z níž působí tyto vibrace na okolí. Takže přeneseno například konkrétního člověka, výška frekvence ukazuje jeho duchovní úroveň a rozsah amplitudy, tu velikost té amplitudy, jeho potenciál pro ovlivňování a působení na okolí. Mm-hmm. Takže to je dobré si uvědomit, protože jsou lidé, kteří jsou, dejme tomu, na vysoké duchovní úrovni, to mají vysokou frekvenci vibrací, ale ta amplituda je malá a v podstatě se to na okolí neprojeví. Nebo jsou lidé, kteří mají vysokou amplitudu a ten vliv na to okolí je široký, to znamená ovlivňují tím tou svou sílou těch energií, ovlivňují široké okolí. Údajně jsou takový lidé, nebo takové bytosti, které ovlivní třeba celou zeměkouli. Mm-hmm. A nejlepší varianta, když se na to podíváme z toho našeho úhlu, je vysoká frekvence vibrací a velká amplituda. To znamená, je to člověk, který je vysoce duchovně a má velkou sílu těch energií, to znamená, ovlivňuje velice široké okolí. A nejhorší je nízká frekvence a vysoká amplituda.
Ano.
Což je bohužel častý případ lidí, kteří řídí společnost a kterým se k míře bezcharakternosti a přitom mentální síle vlivem teda toho, že mají vysokou míru bezcharakternosti, to znamená ta nízká úroveň frekvence vibrací, a přitom mají velkou mentální sílu, tak se jim daří do příslušných funkcí pronikat.
Jistě.
Ano. Já jsem tohleto považoval za takovou jako mírnou odbočku, za důležité, protože jsem o tom nemluvil, protože jsem mluvil pořád jenom o té frekvenci vibrací, ale samozřejmě ta velikost toho působení, ta intenzita toho působení na té druhé lidi je dána právě tou amplitudou. Mm-hmm. To znamená, jsou lidi, kteří mají silné působení na okolí, což může být silné jak pozitivní, tak negativní.
A amplituda vlastně se projevuje tak, že jednou je kladná a pak zase záporná. Amplituda není vlastně stálá veličina. Amplituda v práci se vyznačuje tím, že je třeba sinusovka je amplituda.
To je ta sinusovka, ano.
No,
ano.
No jistě, ale to prostě nefunguje pořád. A nebo to působí jakoby dřív ještě záporně. Jo, právě amplituda znamená, že to se vychýlí a zase se vrátí zpátky. Jo, tak myslíte ten vliv na to okolí?
Samozřejmě, ale je potřeba si uvědomit, že záleží na jaké úrovni to kmita. Jo? Někdo kmitá na podstatně nižší úrovni, to, když se teda bavíme o té sinusoidě. Mm-hmm. Takže tam, kde on má vrchol té amplitudy, tak někteří jiní, kteří jsou na podstatně vyšší úrovni, mají spodek té amplitudy.
Jasně. Já si představuju, jako technik si dokážu představit právě, jestli víš, co to znamená modulace signálu, amplitudová modulace signálu. Ano. A to je přesně ono. Jo? To může být ta energie. Ta modulace je vlastně ta amplituda a ten vlastní signál, tomu se říká ta nosná frekvence, když je to v elektrice, tak ta je většinou vyšší a to může být ta vyšší úroveň vibrací. A ta právě může být modulovaná tou amplitudou.
Právě ta, říkám ještě jednou, ta...
Tak to dokážu představit já.
Rychlost kmitočtu, jo, to je vlastně kolikrát, dejme tomu, to kmitne za, dejme tomu, za vteřinu. Jo, to je jedno, za nějaký časový údobí.
Ano.
Jo? A ta velikost je, jak to má veliký ten rozsah. A to je ta síla té energie.
No, tak, jo, no to je ta obálka.
Já říkám, jenom na to upozorním z toho pohledu, že prostě duchovní úroveň člověka je daná výškou frekvence, ale ta síla, jakou působí na to okolí, je daná velikostí té amplitudy. Já to jenom říkám z toho důvodu, protože jsem na to dostal dotaz a protože jsou to prostě dvě složky té energie, jasně, kterou člověk působí. To znamená za prvé výška té frekvence vibrací, to znamená ta duchovní úroveň a pak ano, je ta síla té energie, kterou je, dejme tomu, by se to tak dalo říct jednoduše, ten člověk schopen emitovat nebo emituje.
No, čili je to jakýsi modulovaný signál. Dalo by se říct, ten signál má nějakou frekvenci a ta je modulovaná další frekvencí. Dalo by se říct, jo? A to je ta amplituda podle jak si to dokážu představit já, jestli ty teda představuješ si amplitudu něco, co je stálý, nebo to kmitá nahoru.
Nikdy nic není stálý.
Tak,
samozřejmě.
A může to nabrat i záporné hodnoty.
Frekvence vibrací kolísa, zrovna tak kolísa velikost té amplitudy. A když jsem, nemyslím já, ale prostě každá bytost, když je, dejme tomu, v nějakém špatném rozpoložení a negativně, tak ta amplituda klesá a když se naopak dostává do euforického stavu, tak ta amplituda roste.
No. Já bych teda dřív než amplituda, tam bych řekl jako úroveň. Protože ona ta amplituda pro mě, jako pro technika, je to prostě věc, která se periodicky opakuje. A je to vlastně ta...
Tak periodické opakování, každý kmitočet je periodické opakování, že každá vibrace je periodické opakování, samozřejmě.
Dobře, tak jo, tak necháme to tak být.
Jo, takže půjdeme dál. Tak teďko se budu věnovat jedné z nejvíce podceňovaných fází našeho dne a to je noční činnost, zejména spánek. Mnoho lidí má prostě ne, že by rádi nespali, že by se na něj odpočili, ale prostě to berou jako věc takovou zanedbatelnou. Tak já prostě si jdu lehnu, abych si odpočinul a v noci se nic neděje, prostě spím a nic. Takže většina lidí má tendenci spánek spíše označovat za nečinnost. Ale to je hrubé nepochopení funkce spánku. Naše spánková aktivita, teďko myslím, aktivita vědomí, mysle, není o nic menší než aktivita denní, dokonce je daleko vyšší. Mm-hmm. Pokud se nejedná o tu aktivitu nefyzickou. Lidé, kteří jsou schopni si pamatovat své sny, ví, jako například já jsem schopen, když se na to soustředím, zapamatovat si 5-6 snů za noc, množství dějů, které prožíváme v noci, vysoce převyšuje denní aktivity. Už jsem tady o tom mluvil. Mm-hmm. My prostě za den, teď nemluvím o sobě, ale jdeme do práce, kde vykonáváme víceméně rutinní činnost, třikrát se za den najíme, pak jdeme domů, koukáme na televizi, jdeme spát. Nic se neděje, v podstatě nic se neděje, když člověk zrovna kouká na nějaký zprávy, ale v podstatě, když to v noci, jsme schopni v rámci svých snů zažít v porovnání s tou denní, jednodenní aktivitou, neuvěřitelné množství událostí. Hmm. Takže proto je to podcínění té noční aktivity.
Mě teď přišel...
Použil jsem slovo, že prožíváme v noci. To není, že sníme. Že sněn vnímáme jako... V okamžiku, když jsme ve snu, tak sen vnímáme jako plnou realitu. A teprve v okamžiku, když se zbudíme, si uvědomujeme, že to byl sen.
Ano, to je pravda.
Takže, a pokud nejsme samozřejmě schopni toho takzvaného lucidního neboli bdělého snění. A prožíváme v noci vše s naprosto stejnou emoční intenzitou jako ve dne. Jo, my se ve snu můžeme zažívat euforické stavy nebo stavy úděsného strachu, fyzického násilí, prostě cokoliv. Ale prožíváme to stejně jako ve dne. Ta mysl funguje úplně stejně.
Ano, je to možný vlastně, že vlastně když usneme, tak jakoby se odpojujeme od této reality a vstupujeme třeba do jiné?
No tak určitě.
Je něco takového.
Je to tak. Ne, skutečně to tak je. No, je to prostě jiná realita. Jo. Je to, ono totiž ten... my můžeme říkat, že to je virtuální realita, ale virtuální realita je zrovna tak ta naše 3D realita. Ono se to neliší. Jo. Liší se to zejména v tom, že v tom takzvaném astrále, v tom astrálním světě se naše myšlenky realizují daleko snadněji než to v tomto takzvaném hmotném světě.
Ty jsi ještě nezažil někdy takový ten sen, jak tě někdo honí, jak nemůžeš sehnout z místa a nemůžeš...
Mnohokrát, zejména to... v dětství. Já měl jeden sen, který si pamatuju.
A to není dnes, moc, ten,
se
není moc snadnější.
Jednou měsíčně, jak jsem šel domů po schodech a nemohl jsem zrychlit a teď jsem cítil, jak nějaká obluda nebo nevím, co dohání. Já jsem, když se ty nohy vláčely horko těžko, ale než mě to dohonilo, tak jsem se vždycky zbudil naštěstí.
No, vždycky tak je. Ono totiž by to nemělo nějak potom nějaký pokračování. Nebo už se ti někdy stalo, že jsi byl třeba, já nevím, ve snu, já nevím, zavražděnej, nebo ne, že ne, ne. Že zastřelený, nebo takhle?
Vždycky se člověk budí včas.
No, to je docela zajímavá otázka.
To je ochrana.
Já mám ale obavy, že se mi to už několikrát stalo, ale v tom snu, ale nakonec jsem se, ale ještě v tom snu nějak jsem se z toho probudil nějakým způsobem, ale ve snu zase, jako, jo, takže neprobudil jsem se normálně, ale přesto jsem se z toho dostal. Z té smrti, jakoby ve snu.
Ono, je to možné? Částečně je to podobné, jako to bylo v tom filmu Matrix, kde se tvrdilo, že když tě zabijou v tom Matrixu, takže zabiješ že tě zabijou v tom reálu, také to úplně není. Je to jenom částečně. Ale skutečně naprosto bez diskuze je to, že to, co se nám v noci zdá, výrazně ovlivňuje náš denní život. Pokud, jak už jsem o tom mluvil, ještě se o tom budu mluvit, pokud neznáme těch techniky, jak si dosnít ten sen, přeměnit z toho negativního, tak v mnoha případech se ráno probouzíme zbytý, unavený, vyčerpaný a místo, abychom byli odpočatí, což je výrazně otázka toho snu, nebo pobytu v té astrální realitě, kde prostě se nám zdají negativní věci a my tomu posíláme energii a případně jsou tam ty energetičtí upíři,
ano, to je fakt,
dravci, jak tomu říkají anští šamani, kteří z nás tu energii vlastně čerpají přes ten náš strach a ty negativní emoce, které máme v tom snu.
Ano, je to fakt, že člověk potom se opravdu probudí neuvěřitelně unavený a neuvěřitelně prostě zmlácený a všechno. No. Jako kdyby to fakt prožívalo to tělo ve skutečnosti.
Tam je opravdu důležitá věc. Já nevím přesně, jak to vysvětlit. Prostě naučit se, že ve snu jsem jako plně vědomá bytost a jsem schopen se bránit čemukoliv. To znamená, objeví se mi tam něco, jako samozřejmě úplně ideální varianta, ale nevím, jak to udělat. Je se prostě, když se objeví nějaká obluda, ta astrální, co nás chce jako strašit, tak se jí začít hechtat. To působí nejvíc. Jo? Ale samozřejmě důležité je se prostě v tom snu nebát. Ale nevím, jak to naučit.
No, to je těžší. To je opravdu těžký asi.
Jako, je to jako se vším, chce to na tom pracovat.
Ono, když to porovnáme, že je to vlastně jenom jiná realita, tak by měly fungovat stejné techniky asi jako, jako v této realitě 3D, ne?
Určitě.
Na to se to naučit.
No. Hm? Já jsem si nedávno pokládal otázku, zdali ty anděle strážní fungují i v tom astrále.
Mhm.
No, jako dostal jsem odpověď, že ano. Akorát, že se tolik nenadzou, protože se nám tam zase tolik nemůže stát, jako v téhle fyzické realitě, že jo.
Mm-hmm. No, je to fakt, tam není, tam vlastně, ale ty jsi třeba necítil se jako v těle, v té jiné, v tom snu někdy, v té, ty jsi třeba necítil
jako...
Tak
tam se vnímáme, tam to vnímáme jako plnou realitu, že jo, včetně fyzických prožitků, já nevím, sexuálních snů, fyzického ublížení, bolestí, cokoliv, že jo.
Ano. No takže mají vlastně s tím stejnou práci jako tady v té realitě, ne? Asi ty anděle.
Ne, protože nemají, se taky protože musí tam starat... se ti tolik nemůže stát.
Aha. Tam není no, jakoby to fyzické...
Tady fyzicky opravdu, tam když, já nevím, jdeš na kraj srázu, teď do tebe někdo strčí a ty padáš dolů, tak než dopadneš, se probudíš. Tady, když do tebe strčí někdo na pokraj srázu, no tak...
Tak se
to asi neprobudíš. Jo. Takže tam ty anděle strážní prostě musí ohlídat to, aby snad na kraj toho srázu nedošel.
Jasně.
Mám i zajímavou otázku, kterou nevím, jak řešit, protože to by chtělo opravdu jako vědecký výzkum. A to my, když se dostáváme do stresové situace, ještě se zkusím se na to zeptat, ještě jsem to nestihl, teda někdy v noci, že když mi se dostávám do stresové situace, vyplave se adrenalin. A mě by zajímalo, zda se nám vyplave ten adrenalin, i když máme takzvaně stresový sen. Já si osobně myslím, že spíš jo. Hmm. I když nejsem si tím jistý, protože přece jenom to, ten sen, ta astrální realita probíhá za jako pasivity těla. Že? Nevím. Hmm. Ale bylo by to prostě jednoduché, kdyby na tom věci zapracovali, že? Protože se dá snadno zjistit.
Teď jde o to vlastně, co ten adrenalin v této realitě s tím tělem vlastně dělá. Jestli to má teda, jestli by to mělo význam v tom astrálu.
No asi nemělo, ale to právě...
To je právě ta otázka.
To právě ta otázka, co by mě zajímalo, protože tam to nemá smysl, protože ten adrenalin má vliv na to, aby nastartoval to tělo k tomu rychlému útěku nebo úderu. A v tom snu to význam nemá. Ano. Ale na druhé straně, každý z nás ví, když se z takového snu probudí, že bývá nastartovaný, jo, k tomu útěku nebo úderu. Že? Tak nevím, no, zkusím se na to někdy podívat ještě.
Dobrý, já mám návrh, zase půl hodiny za náma, mám návrh, pustíme písničku. Mám tu písničku Anděle od Eny, takže je to taky k tomu něco, jsme se bavili o tom astrálu.
Each one given.
Třetí část našeho povídání dnešního na téma Rady pro všední den s Miroslavem Zelenkou. Tak a protože to je již třetí část, tak můžete již začít případně telefonovat. Já věřím, že otázek bude víc než dost. A případně samozřejmě i napsat. A telefon 608 12 14 19 a Skype SVCS pomlčka vysílání. Oba tyto komunikační kanály od vás, pro vás teďko odvíráme, ale já si myslím, že ještě i když nebudete samozřejmě volat, tak tu máme pro vás informací ještě dost, jak říkal Míra během písničky. Takže Míro, prosím tě, máš tu možnost to teďko nějakým způsobem dotáhnout do konce, případně kdyby náhodou nám zbyl nějaký čas, ano, a nevolali jste, tak bychom mohli, jak jsme se taky bavili, případně udělat v posledních 10 minutách nebo 4 hodince nějakou tu meditaci, jakou už tady byla jednou, myslím, že byla velmi úspěšná, a já to přesto, že Míra říkal, že to nemám se ptát vás posluchačů na to, jestli to chcete, tak já se stejně zeptám, protože chci znát váš názor. Mně by se to docela líbilo, já jsem si minule velice přitom jako působilo to na mě velmi hezky. Takže kdyby náhodou jste chtěli tu meditaci, tak aspoň třeba napište, chceme meditaci nebo něco na ten Skype SVCS pomlčka vysílání. Tak a už jeď, Míro.
Takže tak, jak je podceňován spánek, tak jsou i podceňovány podmínky, za nich spíme, i naše příprava na spánek a činnost předcházející spánku. Čemuž potom logicky odpovídá i kvalita našeho spánku a z toho vyplývající kvalita relaxace a obnovy energie a v důsledku toho i naše ranní nálada a kvalita našeho následujícího dne. Co je pro mě takhle nepochopitelné, je skutečnost, že někteří lidé jsou ochotní dát za kvalitní večeři v restauraci třeba 3000, ale při výběru postele, na které tráví třetinu svého života, škudlí každou korunu. Hmm. Z vlastní zkušenosti vím, že po nákupu kvalitních matracích mě a manželku přestali trápit sice mírné, avšak dlouhodobé problémy s krční a bedení páteří. Velkým problémem, většinou obtížněji řešitelným, než je nákup postele, je nadměrné množství hluků, které negativně ovlivňuje kvalitu spánku. Dalším častým hříchem, který už většinou řešitelný, je nadměrná teplota v místnosti, kde spíme. Mimo jiné věci nedávno přišly se zjištěním, že vyšší teplota při spánku má nepříznivý vliv na obezitu. Údajně se při nižších teplotách vytváří v těle více hnědého tuku, který je tělu prospěšný, a nevytváří se tak, jako při vyšších teplotách bílý tuk, který zvyšuje obezitu. Hmm. Ale skutečně, já myslím, že obecně prostě je tendence tu noční aktivitu, ten spánek podceňovat. No tak prostě jdu spát, zavřu oči a ráno se probudím. Důležitým faktorem a podceňovaným jsou naše aktivity před spánkem. Vzhledem k tomu, že když se na to soustředím, tak jsem schopen se pamatovat si zejména emočně silné sny, vnímám, jak obsah snů odráží naší denní činnost a zejména činnost před usínáním. Tak a vždy, když se dívám na nějaký film, který se nedá úplně hodnotit jako veselohra, bych to řekl, tak prostě se mi zdají sny, které odráží ten film. Je pravda, že mnoho lidí si prostě sny nepamatuje, tak mají pocit, že se jim nic nezdálo a že to na to žádný vliv nemá. Ale opravdu to má velký vliv. Takže já doporučuji samozřejmě nepouštět si před spánkem horory, politické debaty a podobné jiné stresující aktivity.
Jasně. Je to fakt, no. Ono opravdu s tím člověk potom spát jde a ty myšlenky tam prostě jsou a ono se to přenese do té jiné reality.
Já se samozřejmě na televizi normálně nedívám, ale jsou některé filmy, které jsem jako vidět chtěl, které jdou večer, jako je Harry Potter nebo Matrix, a opravdu to nemá až tak kladný vliv na tu psychiku toho člověka a prostě se do těch snů se to, já neříkám, že každému a pokaždé, ale většinou se to tam opravdu projevuje. Takže doporučuji dát si pozor na to, pokud se chci kvalitně vyspat, tak si dát pozor na to, na co koukám nebo co dělám před spánkem. Rovněž větší fyzická a psychická aktivita před nočním spánkem není příliš vhodná, protože usínání je potom obtížnější, protože je vhodné se před usínáním spíše sklidňovat.
Ano, je to fakt, že když člověk, především ta psychická aktivita je mnohem,
samozřejmě
těžší,
pokud
než
si rozvibruju ten mozek, ano. Já třeba se přiznám, že úterní večery usínám o něco později než jindy, protože mám ty obrátky těch myšlenek v té mysli prostě nabrali vysoký obrátek a to zpomalení, to sklidnění, aby člověk usnul, je o něco složitější.
Aby se prostě z této reality odpojil, protože ono pořád to čtvrtuje, pořád se o tom přemýšlí a přešel do té snové, do toho astrálního světa, tak to tam prostě nejde. Dokud tady prostě člověk jakousi ty myšlenky má v této realitě, tak nejde se utrhnout a nejde přejít do té jiné. To je celkem logický.
Ale ona i ta fyzická aktivita, já jsem dlouhá léta, já nevím, asi do svých 35, od svých přibližně 18 let jsem chodil přes zimu na tréninky od 8 do 10 a usínal jsem potom většinou až ve 12, protože prostě i ta fyzická aktivita, je člověk takový rozprouděný, jeho se usíná.
O tom je celkem problém, nedělá, že člověk unavený, hezky, tak sebou buchnu a spím. Celkem
no to je otázka, ano. Když se přes den unavím, pak mám 2 hodiny pauzu, tak ano. Ale jestliže těsně po té fyzické aktivitě, po tom sportu chci usnout, tak to vždycky úplně tak rychle nejde. Ale zase na druhou stranu, pokud chceme meditovat, dejme tomu, že máme zájem se uvést do hluboké medice, dostat nějaké odpovědi, tak ty lidi, kterým ta meditace dělá problém z toho, že okamžitě usínají, tak pro ty zase to může být určité plus, že i hned neusnou. Dokonce si myslím, že bylo zajímavé udělat průzkum, který by se snažil zjistit, kolik lidí si uvědomuje, jak jejich spánkou a snovou aktivitu ovlivňuje činnost před spánkem. A za tomu teda tu svoji předspánkovou činnost přizpůsobují. Jo, ono většina těch lidí, teda tak průměrný lidi, se ve večerních a nočních hodinách se koukají na televizi. A tam teda jako, když mám občas tu tendenci se na to podívat, jo, tak je tam jeden krimiseriál či akční seriál plný vražd jeden za druhým. No. To je skutečně ideální příprava na to, aby se nám pak zdály podobné sny plné strachu a násilí.
Bohužel, je to tak.
Takže při takových snech je potom velká pravděpodobnost, že energii v průběhu noci nedočerpáme, ale spíše naopak. Takže se pak probouzíme ráno nevyspalí a unavení. Kromě toho samozřejmě jsou i další negativní věci před spánkem, což jsou hádky a konflikty všeho druhu. To je naprosto jednoznačné. Vyhnout se konfliktu bývá někdy velmi obtížné v těch partnerských vztazích. Je to těžší, než se, jako vyhnout se konfliktu, než se nedívat na akční film. Že? Protože občas se to neprostě nepovede. No. Ale v každém takovém případě je vhodné se uklidnit stišující meditací, případně vytvoření si pozitivního takzvaného denního snu, což je v podstatě využití naší představivosti k vyladění naší mysli. Myslím, že už jsem o tom tady mluvil, to je opravdu doporučení, které se mě osvědčilo velice dobře, protože pokud se dostaneme do situace, jako pokud se pohádáme s partnerem, s dítětem, no prostě si přečteme diskuzi na Zvědavci k svému článku, kde ze mě dělají úplný blbce, tak to samozřejmě nepřispívá k tomu sklidnění tě mysli. A člověk potřebuje se z těch myšlenek utrhnout. Doporučuje se nemyslet na nic. Pokud mám takto rozjitřenou mysl, tak není tak jednoduché, nebo vůbec to není jednoduché, začít okamžitě myslet na nic. Ale dá se udělat jiná věc, a to je myslet na něco. A to znamená myslet na něco pozitivního. Vytvářet si vlastní příběhy toho třeba, jak by tato společnost mohla vypadat ideálně. Mám představu, jak by vypadala moje budoucnost ideální. Například někdo touží potom si postavit rodinný domek, tak si ho modeluju, jak by ten rodinný domek mohl vypadat. Někdo si představuje, jak vyhrává mistrovství světa ve fotbale. Někdo si může představit, jak si koupí krásné šaty. Fantazii se meze žádné nekladou. Ale jde o to zažehnat negativní myšlenky ne tím, abych nemyslel na nic, protože to je velice obtížné, ty myšlenky tam furt budou probleskávat, ale zaměstnat je něčím pozitivním, něco, co se mi líbí. Vytvářet si pohádku, fantazii, sci-fi, cokoliv, co je pozitivního, a to člověka postupně unaví a usne. Jo? Ale hlavní je nepouštět tam ty myšlenky, to nemusí být jenom negativní myšlenky. Já plácnu, někdo vyhraje ve sportu a teď si představuje celou noc a nemůže skoupnout, protože si představuje, co si za to všechno nakoupí.
Ano,
a pak se ráno probudí urvanej. Jo.
A zjistí, že nevyhrá nic. Je to sice
relativně pozitivní, ale včas chce tyto myšlenky stopnout, aby se člověk vyspal. Že?
Zjistí, že nevyhrá nic, potom ještě, že to byl omyl nějaký. To se taky může stávat. Já jenom se vrátím ještě k tomu, jak říkáš, že z tebe, že udělali blbce na Zvědavci. No, musím se k tomu vrátit, protože já jsem to viděl taky, ale musím tě uklidnit a musím říct svým posluchačům, že jste by žádného blbce neudělali, pouze jeden jediný hlupák udělal blbce za sebe. On tam vystupuje velice sofistikovaně, velice inteligentně samozřejmě, ale i tak mu prakticky vůbec nikdo nevěří. Takže neudělali z tebe blbce, naopak jeden takovej, já mu říkám trochu, že opruzuje, tak ten udělal blbce za sebe. Je to jednoduché vysvětlení, není o čem hovořit dál, je to ano. Tak.
Tak teď mám jednu, dle mého názoru, velice důležitou radu, která se mi velice osvědčila. V rámci takzvané předspánkové meditace opravdu vřele doporučuji nařídit si takzvaného vnitřního budíka na dobu, kdy musíme vstávat.
A to je zajímavé, k tomu já musím teda něco říct, protože u mě to funguje naprosto geniálně, nevím, jak je to možné.
Ano, je to otázka cviku, někdo řekne, to se mi nepovede. Je to otázka cviku, ale po určité době to dokáže velká většina lidí,
ano.
Takže se pak budí v době, kterou si určili při nastavování vnitřního buzení. Já teďko řeknu ty velké výhody, proč to dělat.
Ano.
Velkou výhodou minimálně ve srovnání se zvoněním klasického budíku nebo jakýmkoliv vnějším buděním je skutečnost, že k probuzení dochází v nejvhodnější spánkové fázi.
Ano,
zvonění klasického budíku, případně probuzeným člověkem, má tu nevýhodu, že se můžeme zbudit v kterékoliv spánkové fázi. Vzbuzení ve fázi hlubokého spánku je vyloženě nepříjemné. My se probudíme a nevíme ještě ani, kde jsme, co je, jestli je vesmír, nebo jsme na jiné planetě. A to je, protože ten hluboký spánek, to je vlastně, nemáme ani sen, nic, jsme úplně v jiné realitě. A to je právě potom to nepříjemné a trvá nám delší dobu, než se plně probudíme do správné reality, než ta koncentrace toho vědomí se přeladí na tuto realitu. Mm-hmm. Rovněž tak ve fázi snění nebývá probuzení vždy příjemné. Pokud si naprogramujeme vzbuzení vnitřním budíkem, tak se probuzíme vždy z fáze takzvaného lehkého spánku. To znamená to, ta naše mysl nebo vědomí pozvolně přejde z hlubokého spánku do fáze snění a do fáze lehkého spánku a pak se budíme. To znamená, zbudíme se vyspalí, klidný a nezáleží tolik na počtu hodin, které spíme. Jo, protože i když spíme 10 hodin a probudím se ve fázi hlubokého spánku, tak se probudíme, jako když nás někdo prští palicí. Jo.
To je pravda.
Jo. Takže já tohleto opravdu vřele doporučuju a já samozřejmě nemůžu tvrdit, to musí fungovat každému, ale mluvil jsem s více lidmi, kteří se to naučili a funguje jim to. Já jsem to nepoužil. Nařizoval jsem si budíka v případě, že jsme stávali ve 4 ráno a v 8 nám letělo letadlo, tak to jsem nechtěl riskovat. Jo. A jinak ve všech ostatních případech to funguje.
Ano, můžu říct ještě já k tomu, že tak fungovala moje babi, která opravdu naprosto přesně, když jsem jí řekl jako dítě, když jsem jí řekl, zbuď mi v tolik a tolik, tak ona opravdu bez budíka vždycky to, a já to mám patrně po ní, že v okamžiku, když třeba mám stávat ráno dřív, samozřejmě si nařizuju budíka, nebo bylo něco, nařizuju radši, ale vždycky se mi stane, že se probudím třeba 5 nebo 10 minut před tím budíkem. Jo, vždycky.
Funguje to, no. No. Ale já si nemyslím, že bys to měl po babičce, ale ona ti vytvořila morfogenické pole víry v to, že to jde.
Je to možné. Já jsem se toho všim právě jako dítě, už jsem vždycky to hrozně obdivoval. Říkám, to není možný, jak to dokáže. A velmi jsem to obdivoval, no a možná,
dá se to naučit. Jenom si člověk musí věřit a prostě jako se vším cvičit. Mm-hmm. Jo, ano, probudím se ve 4 ráno.
Ale já jsem
neučil. Ale je dobrý, že toho budíka nenazizovat. To už je přeci jenom takový, co by jako mohlo vést k tomu, že člověk se spolehne na to budíka a už tak ta mysl nebude tak přesně fungovat.
Pokud je to nějaký velmi důležitý, tak přeci jenom to, ale jinak já taky ne, ale já zjišťuju, že si ale vlastně ani nedávám žádný jako termíny, kdybych se nezbudil. Prostě spím do té doby, dokud se nezbudím, ale často se mi stává, že mi zbudí telefon nebo něco, prostě nějaký to a pak je člověk skutečně, i když spí třeba 10 hodin jako blbej.
No, je to, no, protože se nezbudí v té fázi toho lehkého spánku, kde je to nejvhodnější.
Tady další posluchač tady říká, ano, ten vnitřní budík potvrzuje, že to funguje, takže další. No.
Ale je to skvělá věc, opravdu je to skvělá věc, protože to člověku umožňuje se probudit prostě v té optimální fázi toho spánku. No. Optimální fázi pro zbuzení. Jinak teď se teda dostáváme již k tématu meditací. Takže samozřejmě už jsem o tom mluvil, doporučuji meditace před spánkem. Velice často, mnoho lidí mi to potvrzovalo a potvrzuje, že se budí kolem 3., 4. ráno, mně se to taky stává. Často je ideální si skočit na záchod, aby nic člověka nerušilo a meditovat. To je ideální doba, protože člověk je vyspalej. Dost často se stává, že člověk třeba půl hodiny medituje, potom usne a budí se potom na tu 6., 7., kdy potřebuje. Ale je to ideální varianta. Jinak samozřejmě vřele doporučuji vždy před spáním, před usnutím, pokud člověk neusne tak rychle, si zameditovat. Je to skvělá věc, je to příprava na ten spánek. Může si probrat i to, co v ten den učinil, připravit se na druhý den. Ano. V rámci meditací je možné se vyladit. Jsou techniky, které jsou používány na to, když má člověk druhý den důležitou schůzku, vyladit se na toho partnera, s kterým budu jednat, vyladit se i na to místo. Mm-hmm. No, představit se v duchu a vibračně se na to naladit.
Ano.
Je možné se skutečně i, pokud mám důležitou věc, tím nemyslím manipulovat s tím partnerem, to v žádném případě, ale pozitivně se vyladit. Jo. Pracovat na frekvenci vibrací, přijímat třeba energii do srdeční čakry, aby byl člověk pozitivně vyladěn, protože samozřejmě ten partner vnímá tu energii, i když ne rozumově, ale podprahuje tu pozitivní energii, vnímá, je náchylnější k víc vstříc, nebo jak bych to tak řekl. Mm-hmm. Tím nemyslím, aby třeba někdo se vylaďoval tak, aby někoho podvedl. Samozřejmě, že ne. Že jo. Ale dokonce jsem doporučoval, lidi se měli konflikty se svým šéfem, tak se v té meditaci na toho šéfa vyladit, odpustit mu, vyjasnit si to v té meditaci. Funguje to. Jako potvrdil mi to lidi, že na tom zapracovali a divili se, jak najednou ten šéf se změnil.
Ano.
Ale to samozřejmě nezměnil se šéf. Změnil se náš emoční vztah k tomu šéfovi, což se projevilo na těch energiích, které v okamžiku kontaktu s tím šéfem
vzájemně fungují.
On to vnímá podprahově a podle toho se chová.
Hmm. A to je právě to, jak mnozí lidi nechápou pořád, co to znamená začít u sebe. Tak to je přesně ono. Jo? Pak se změní i to okolí. Ono to je relativní samozřejmě, že jo? Ale vnímáme to tak, že se změní okolí. Když naopak tlačíme na pilu, tak to okolí naopak začne proti ještě víc tlačit taky a nefunguje to. Takže to je ono. Jo? Pořád se ptají lidi, co máme začít dělat. Když řeknu pracovat na sobě. No, co to je, jak to dělat? Tak takhle. Teď vám to tady říká Míra Zelenka, jak to dělat. To znamená připravovat se na ty lidi a nechtít s tím manipulovat. To je ono. Já úplně se jako vidím v hlavě takový ty americký filmy, jak se ty právníci tam furt připravují na ty druhý, jak se snaží co nejvíc ho zmanipulovat, aby vyhráli ty spory, zdeptat a tak dále, a tak dále. Tak to ne. Přesně v obráceně. Jo, dobrý.
Jinak teda ještě k těm meditacím, z mých vlastních zkušeností a mnoha dalších lidí mohu doporučit k meditacím použít nějakou vhodnou meditační hudbu. Mm-hmm. Dneska k meditační muziky dnes k sehnání velké množství i na internetu. Je potřeba si akorát dát pozor, jo? Protože vím, že něco, co je vydávané za meditační muziku, může mít podprahují vliv na naší mysl a nemusí to být vždy teda v náš prospěch. Mm-hmm. Ale jinak jako se dá sehnat opravdu velké množství. Já osobně třeba já nevím, teďko plácnu 3-5 let používám jednu jedinou meditační muziku, kterou si posílám, poslouchám pořád dokola. Mm-hmm. Já jsem si dokonce i teďko teda už zase budu vypadat jako trošku z říše takových těch lidí divných a sci-fi. Prostě dostal jsem informaci, když člověk dlouhodobě si pouští jedno, dejme tomu CD nebo DVD, že ten proces toho ovlivňování je vzájemný. Že já nejsem schopen to úplně technicky popsat, ale prostě naše vibrace, které se naladíme, ty specifické, ovlivní i to CD. Takže to samozřejmě nikdo jiný nepozná, ale že prostě potom, když poslouchám malým 5 let stejné CDčko, tak už je naladěné na naší vlnu a zharmonizovalo se s naší frekvencí vibrací. Vím, že to říkám úplně nesrozumitelně a že to vypadá hodně divně, nicméně dostal jsem takovou informaci.
Tak ono to zase může být zase relativní samozřejmě, že jo, se třeba těžko si dokážeme představit, že by se změnilo něco na tom CDčku. Jo, to si těžko každý dokáže představit.
Ale to je právě ta chyba, že si to nedokážeme představit.
Říkám těžko, ale můžeme...
Protože hmota můžeme... neexistuje. Všechno je jenom vědomí. Proč by vědomí nemohlo... Proč by vědomí, naše mysl, nemohla ovědomat jinou část vědomí, která nějakým programem, který se tváří jako CDčko.
Tak pokud samozřejmě by se změnila ta písnička na tom, takže by to poznali...
Ne, to se nezmění písnička.
No, právě.
To jsou nepostřehnuté, to jsou specifické vibrace, které nejsou sluchem zaznamenatelné. To jsou prostě drobné změny v těch vibracích, protože všechno je vibrace. O muzice nikdo nepochybuje, že to je vibrace, že jo? To prostě to jsou zvukové vlny, které vibrují v určitých tóninách a podobně. V určitých tónech, tóninách. Takže to jsou pro nás nepostřehnuté věci, ale prostě takhle jsem dostal informaci. No.
Je to možné.
Jinak samozřejmě ta meditační muzika má jako velký význam, když v případě, kde v místnosti, kde meditujeme, je vyšší hladina hluku. Tam potom ta meditační muzika je opravdu vynikající. Dle mých osobních zkušeností, ale i rad jiných, doporučuji jako meditační muziku hudbu, která má monotónní charakter. Bez velkých výků hlasitosti. Třeba úplně podle mého názoru není vhodná vážná muzika, která má velké výchyvy, že tam najednou tichom se hraje housle a pak spustí celý orchestr. A to samozřejmě tyhle to výkyvy působí rušivě, to prostě člověka vytrhává.
Ano.
Rovněž tak není úplně ideální, když jsou tam nějaká slova, kterým rozumíme. No. Protože to otrhává, upoutává tu pozornost. Já doporučuju, ale je to záleží na každém, doporučuju monotónní muziku, která má takový, já bych to řekl možná, aby to bylo srozumitelnější, jako ty varhany, kde to dělá takový ten dlouhodobý, hutnější, hlubší podklad, protože to přehluší ty drobné hluky z okolí, ale je to prostě vyrovnaná muzika, která nejsou tam žádné příliš velké melodie, příliš velké rozdíly v hlasitosti.
A tak to je celkem všeobecně známý tohle.
Co by upoutávalo naší pozornost.
Uh-huh.
Jo, to je podkreslení, protože spousta, samozřejmě jsou meditační muziky, které jsou na vysoké úrovni, které mají kladný vliv, protože jsou to vibrace. Jo. Zase to působí vibrace, mají kladné vibrace. Ne každá muzika meditační takového druhu musí být.
Uh-huh.
Ale zase je to čistě individuální, co komu vyhovuje. Ale říkám, doporučoval bych bez slov, bez zpěvu, monotónější, hutnější, plnější hudbu bez výkyvů vlasitosti.
Velmi velice často se používají právě takový ty tibetský mísy a podobně, který tak jako jenom zní tak hezky, tak jako
přesně,
takový tremolo může. Tam, takový to, jo, to je velmi pěkný. No.
Ale říkám, jsou různý věci, existuje knížka, která se jmenuje Wingmakers, neboli Křídla tvůrců, kde k tomu byla i na internetu daná jako muzika, která měla pozitivně ovlivňovat naši mysl. A já jsem si ji pouštěl, jednou jsem si tu skladbu pouštěl v době, kdy se mi podařilo se dostat do stavu hodně rozšířeného vědomí a začal jsem mít pocit, že se mi tam někdo reje v mozku a tak jsem říkal, to není úplně vhodná muzika pro mě, jo, protože nevím, kdo a za jakým úmyslem má tendenci nebo se snaží mě něco přeprovat v mozku. Ale je to těžký to rozeznat. A... Jenom říkám, já nechci strašit, jenom upozorňuji, že jsou tady i tyto varianty, že může být meditační muzika, která má určité podprahové vlivy, které nemusí být pro nás pozitivní.
Tak. Dobře, co když tam pustím teda ještě nějakou písničku tady teďko?
Já bych ještě něco dokončil.
No, tak dobře. Jo?
už to mám jenom trochu.
Mm-hmm. A pak bychom
mohli... A po té písnice bychom mohli teda už dát tu meditaci.
To, když někdo takhle... No, ale tady chodí mnoho takových připomínek, oni to nejsou ani dotazy.
No tak si ještě proberem.
Ale ne, to jsou jenom takové připomínky, jo? Jako,
jo, jasně.
Nejsou to dotazy.
Tohle dokončím. Takže jsou v rámci meditací, mám to převzaté, není to moje, abych netvrdil od Petra Chobota, jsou vhodné takzvané propínací dechy či hyperventilace. Mm-hmm. Hyperventilace to je v podstatě něco na způsob holotropního dýchání, to znamená, že pruce a zhluboka rychle dýcháme. To předvedu, asi by to...
Aha.
Je to slyšet, jo?
Je to slyšet samozřejmě dobře. Já jenom k tomu, že zrovna včera byl v televizi nějaký náš vědec, který je dlouho už v Americe, a ten se právě, že to je jakýsi vynálezcem...
Stanislav Grof to byl.
Ano, holotropního dýchání. Ano, ale abych pravdu řekl, já do dneška nevím, ty se o to mnohokrát zmínil, a já do dneška nevím, o co vlastně jde.
To je právě ono, to je to holotropní dýchání, kdy prudce zhluboka dýcháme, až se prodýcháme do změněného stavu nebo rozšířeného stavu vědomí. Ten Grof původně experimentoval s LSD,
ano, to
potom
tam říkal,
to bylo
no.
za LSD zakázáno a on se snažil najít náhradní metody.
Takže něco jako když pes, jako když pes, jako když pes dýchá, jako když pes dýchá hodně, když je unavený, má plazený jazyk a dělá...
Když je rozběhaný, spíš než tak, unavený.
Nebo, no, pardon, když je rozběhaný, ano. A to je ono, a to nás může nějakým způsobem dostat do takového změněného stavu vědomí? A proč?
To pomáhá,
jako
to pomáhá. Ono to má několik vlivů. Jo? Jinak teda Petr Chobot tvrdí, že i po rozhodu s Grofem, že ty dlouhodobé, to dlouhodobé holotropní dýchání, že to není úplně ideální, protože se tím rozvibrou čakry nesprávným způsobem. Já mám osobní jednu zkušenost, kdy jsem absolvoval teda to holotropní dýchání, a už bych to neopakoval. Ne, že bych měl nějaký vložně negativní zážitky, ale prostě pro mě to byla šílená dřina.
Jak dlouho to musí, člověk dělat?
Tato hyperventilace, tak jak já to doporučuju, to je otázka, já nevím, 3 minut, jo, 5 minut, že se rozdýchám. A má to několik vlivů. Jo. Jeden z těch vlivů je, že se překysličí mozek.
Mm-hmm.
To překysličení mozku je do určité míry, by se dalo tak nazvat, jako otrava kyslíkem, což přispívá k tomu rozšířenému stavu.
Aha.
Druhá věc, která je, je to, že když vlastně takhle provádím tu hyperventilaci, tak potom skutečně nepotřebuji delší čas dýchat. V okamžiku, když nedýchám, jak už jsem tady uváděl tenkrát, když jsem měl tu meditaci, tak je to vlastně ta fáze, kdy se nám nejsnáš noří do sebe. Prostě rozšiřuje se to vědomí. V okamžiku, kdy nedýchám. Vůbec.
Mm-hmm.
Jo. Já teda, když jsem absolvoval to holotropní dýchání, protože tam člověk ztrácí do značné míry představu času, ale já jsem měl pocit, že jsem 15 minut nedýchal. Jo. A předtím jsem teda hodinu a půl teda dýchal příšerným způsobem. Takže...
Až takhle dlouho se to musí dělat, aby to začalo fungovat.
To je individuální. Aha. To je individuální. U mě to byla šílená dřina. Teda prostě,
já jsem si dřív myslel, že tam funguje, přesný opak, že naopak je tam jaksi nedostatek kyslíku, protože my dýcháme velice povrchně a ten vzduch se v těch plicích patrně nevyměňuje. Jo? Že se dýchá, že ano, jakoby kmitá...
Ale takhle, ano, to se dýchá, to není povrchní dýchání, to je prostě do plic. Jo, aha, dostává se daleko větší množství toho kyslíku, aha, dochází k tomu překysličení.
Aha.
Ale každopádně to pomáhá, když prostě, dejme tomu, jsme nějaký rozrušení, potřebujeme se tam dostat rychlejc, tak to doporučuju, protože to opravdu ten, nebo když mám nějaký problém, když i třeba jsem v tom rozšířeném stavu vědomí a teď se potřebuji někam dostat, jo, třeba jsem blízko něčeho a teď tam jako potřebuji prorvat, tak to není špatný si takhle zadechat, protože to pomůže tam, je to prostě silnější energie a člověk tam, já nebych to přirovnám fyzicky, jako prorazí.
Mm-hmm.
Další věc, která je docela dobrá, jako říkám, tohle to umožňuje, pokud se někomu nedaří, říká, ježiš, mě nejde meditovat a nic se mi nedaří, já bych to potřeboval, doporučuji 3 minuty, nebo jak to komu vyhovuje, no.
Mm-hmm.
Tak si prostě takhle zadejchat a potom přijde to sklidnění. Další jeden z takovýchhle věcí, který pomáhá, jmenuje se to propínací dechy. je to vhodné pro uvolnění těla a rovněž tak v případě, určitě to budou znát se všichni lidi, jdu spát a nemůžu se zahřát. Aha. No, protože je to takový ten, ta vnitřní zima, jo? To není, že by nebylo. Tak je to takzvané propínací dechy, které spočívají, a to bych si asi pravděpodobně dovolil v rámci té meditace jako předvést, že se vlastně člověk se hluboko nadechne a zatne všechny svaly v těle na dobu co nejvíc drží a představu si, jak do ní proudí energie a pak zase prudce dechne a uvolní se. Má to dva efekty. Za prvé se to tělo tím zapnutím jako prohřeje i vnitřně a za druhé potom uvolnění člověk dosáhne daleko vyššího stupně uvolnění těla a každé uvolnění těla vlastně umožňuje lépe se dostat do toho rozšířeného stavu vědomí. Mm-hmm. Jinak ještě teda mám, když teda poslední věc, když člověku je ta vnitřní zima, nemůže se nějak zahřát, tak kromě doporučeno zdravý pohyb na zdravém těle, co pomáhá se zahřát, tak se doporučuje je horká vana. To je úplně ideální na to prohřátí se vnitřní. A osobně to doporučuju, když je člověk jde na něj nějaká nemoc. Já to používám naprosto běžně, když na mě leze nějaký nachlazení nebo nějaký taková rýma nebo viroza nebo něco podobného. Nemyslím viroza, ale zemon teda. To se léčí jinak.
Ano.
Tak si prostě vlezu do horké vany, ale hodně horké.
Ano, já taky.
Já si vlastně imituju horečku, protože horečka je vlastně zahřátí těla na vyšší teplotu, než jsou viry a bacily zvyklé a vlastně to je, horečka je obraná reakce organismu. Jo? To znamená, já si nasimuluju tou horkou vanou, tu obranou reakci toho organismu.
Ano, já to dělám velmi podobně, když cítím za mě něco leze. Okamžitě horká vana, jsem tam aspoň půl hodiny, dokud přesně prostě tak, se takový tam vydržím. A opravdu většinou to pomáhá, že tam ta nemoc prakticky odejde druhý
pokud
den.
Pokud člověk nemá saunu nebo infrasaunu,
ano,
to taky není špatné.
To je taky dobrá věc. Dobře.
Tak.
Mohu pustit písničku, ano, a potom se připravíme teda postupně na tu meditaci. Dobrý, pouštím písničku. jste slyšeli právě muziku z cyklu Vltava. A protože dost vás psalo, že by chtěli tu meditaci a nikdo, že by nechtěl, tak jsme si na to dokonce udělali i čas a myslím si, že těch posledních 10 minut bychom mohli té meditaci se věnovat. Takže Míro, já tam pustím lehce.
Já bych ještě, mě napadla jedna věc, kterou bych ještě pořád důležité. Já jsem tady mluvil o tom, protože jsme se bavili v mezipauze o takových věcech, jako jsou mantry, om. Tyto věci jsou dobré i z toho pohledu, že to je samozřejmě vibrace. Když si, to může být i součástí té meditace nebo přípravy na té meditace. Třeba, protože to om, to je vibrace, kterou rozvibrujete celé tělo. Vím, že třeba manželku jednou poměrně bolelo v krku, tak jsme si dali spolu om a to samozřejmě ten krk tou vibrací pozitivně ovlivnilo a vyléčilo. Takže i těmito způsoby, jako muzika, aktivní zpěv, je vynikající. To je vynikající zase, pokud se zpívají takovéhle věci, tak je to vynikající na rozvibrování a pozitivní celého těla.
Dobře.
Jsou to pozitivní vibrace.
Ano.
Takže.
Dobře, takže můžeme.
Ano.
Můžeme spustit, takže já pustím tu písničku. Pustím ji i trochu tobě, aby si slyšel, co jde, že jo, samozřejmě do vysílání. A můžeme začít. Řekni mi jenom, jestli slyšíš.
Ano.
Slyšíš, dobře, když tak já tě pustím. Tak, celkem. A můžeš.
Takže uvolníme se. Teda budu se opakovat, budu tykat, budu mluvit v jednotné osobě, aby to bylo vůči každému jednomu posluchači, protože to je takové lepší. Uvolni se, zaujmi pohodlnou polohu, nekříží se ani ruce, ani nohy, je vhodné na sobě nemít žádné hodinky, brýle, nic, co by nás tísnilo, tepláky s těžkou gumou, to jsou všechno věci, které připoutávají naši pozornost k tělu. Je potřeba se úplně uvolnit tak, aby jsme co nejvíce, takzvaná, říká se tomu, senzorická deprivace, se odpojili od jakýchkoliv smyslových vjemů. Takže se pohodlně posadíme, položíme, záleží na každém, tak, jak mu to vyhovuje. Optimální je, aby páteř byla v jedné rovině, aby ta energie proudila po té páteři nebo šušumě, jak je to nazýváno. A začínáme pomalu zhluboka dýchat. Soustředíme se na každý nádech, potom na chvilku zastavíme se, nebo soustředíme se na každý nádech, cítíš, jak proudí vzduch ústy či nosem. Na chvilku se zastav, potom vydechni a potom nemysli na nic, uvolni se. Je to jako když se plavou prsa. Tempo, nadechnu se, výdech a pak splývá. A v tom okamžiku, když vydechnu, nemyslím na nic, cítím, jak se pozvolna nořím do sebe. Koncentruj se jenom na svůj dech, nádech, zastavit se, nemyslím na nic. Výdech zase vnímáš, dech proudící, vzduch proudící ven z ústří nosu. A pak splývá. Dýchej stále hlouběji a pomalej. Při každém dalším nádechu a výdechu cítíš, jak se prohlubuje tvoje vědomí a při tom splývání cítíš a vnímáš, jak klesáš hlouběji a hlouběji do svého nitra. A opět nádech, výdech. Při nádechu můžeš vnímat slůvko OM a při výdechu KHA. OM KHA. A potom klesáš stále hlouběji a hlouběji do svého nitra. A teď si předvedeme propínací dechy. Při dalším nádechu hodně zhluboka se nadechni, co nejvíc to jde, a představuj si, jak přijímáš při tom nádechu co nejvíce energie, jak proudí do celého tvého těla tu energii jako zářivou energii, a pak zatni všechny svaly na těle, všechny svaly, na které člověk pomyslí, zápěstí, zádové svaly, hýžďové svaly, lýtkové svaly, prsní svaly, a co nejdýl to člověk to vydržíš a přitom vnímáš, jak ta energie proudí do celého těla a celé tělo se nabíjí touto energií, a pak při výdechu se celé tělo uvolní a cítíš, jak se tělo uvolňuje a uvolňuje. A opět hluboký nádech, příjem veškeré energie do celého těla. Celé tělo se napne a úplně cítíš ty plameny, to oheň celého těla, jak se to tělo nabíjí. Můžeš tu energii vnímat i přímo jako plameny červené. A pak zase výdech a uvolnění. A opět nádech, zatnutí všech svalů, energie, tělo, ta energie toho plamene, jak oživuje celé tělo, jak se i všechny negativní vlivy, negativní energie, jak se dostávají z těla, a to tělo se nabíjí. A pak zase výdech a tělo se uvolní. A teď již jen pomalu dýcháš zhluboka a tělo je uvolněné, vláčné, a v podstatě ho přestáváš cítit a vnímat. A nyní se soustřeď svoji pozornost na šestou čakru, neboli třetí oko, to znamená bod na čele mezi očima, a přijmej energii do tohoto bodu, do toho energetického centra. Nádech, zase při nádechu OM a výdech KHA. A tato energie, kterou natáhneš třetím okem do prostřed lebky, můžeš tam představit tu epifýzu, šišinku, do toho přijmem energii, a při výdechu energie proudí do celé lebky a vnímáš, jak při výdechu, když děláš KHA, jak se tato lebka jakoby rozšiřuje a rozšiřuje se vědomí. A toto doporučuji dělat před každou meditací. Je to cesta, jak rozšířit vědomí. Nádech a výdech. OM a KHA. rozšiřuje se vědomí. Při každém dalším nádechu proudí stále více energie do této šesté čakry a stále více při výdechu energie proudí do celé lebky. Máš pocit, jako by se lebka zvětšovala a dosáhla velkých rozměrů a stále se rozšiřuje vědomí. A v tomto rozšířeném vědomí člověk potom může pracovat s celým tělem, přijímat energii do všech čaker. Doporučuji přijímat energii do každé čakry zvlášť a potom postupně do všech čaker najednou. Nemáme jenom čakry, těch sedm čaker, máme čakry na dlaních, v očích. Doporučuji aktivovat čakry v dlaních, to znamená vnímám energii, která mi proudí do dlaní. Při každém nádechu cítím energii, která proudí do mých dlaní a potom proudí zase ven z dlaní. Tímto způsobem při delší práci se dá aktivovat čakry v dlaních, kterými potom můžu vysílat energii a léčit s nima okolní bytosti. A zase při nádechu OM a při výdechu KHA. Takto lze pracovat s každou z čaker. Ideální je natáhnout energii do první čakry, zase OM a KHA a vyslat energii po páteři nahoru. Když vidím, cítím, jak ta energie proudí přes jednotlivé čakry a když zaznamenám, že se někde ta energie zadrhává nebo obtížně proudí, nemůže vůbec proniknout dál, víš, vím, že tato čakra je do určité míry zablokována a pak můžu s touto konkrétní čakrou pracovat zase prouděním energie do této čakry. Když takto pracuji se všemi čakrami, tak se potom soustředím na příjem energie do celého těla. Každá buňka má rovněž sedm čaker. Cítím, jak energie při nádechu OM proudí do celého těla, do každé buňky a při výdechu KHA proudí zase ven a odplavuje veškerou negativní energii. Pokud chci poslat energii někomu, kdo ji potřebuje, nebo celému světu, nadechnu energii čirou, boží energii s sedmou temenní čakrou. Při nádechu OM energie proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a pak ven KHA a posílám ji tam, kde je energie potřeba. Nemusím si představovat výsledek, jenom posílám čistou energii srdeční čakry a podle toho ta bytost nebo to místo tu energii si vezme tak, jak ji potřebuje. Tak to mohu léčit sebe, své známé, posílat energii, kam je potřeba, na Ukrajinu, do Sýrie, tam, kam uznám za vhodné. A teď se pomalu odpoutávám a zužuji si vědomí, uvědomu si své tělo, jednotlivé ruce, nohy, pozvolna rozhýbám tělo, otevřu oči a vracím se zpátky. A jsme zpět v 3D realitě.
Komu se nechce zpátky? Přiznejte se.
Já se uznávám, že to je taková hodně letem světem, to není meditace, to je inspirace pro vaše meditace. Hmm. Jo? I když teda třeba i to může někomu pomoct. Je to opravdu inspirace. Každý si najde svůj systém, co jemu nejvíce vyhovuje. Není nic, žádný zákon, žádná obecná zákonitost, že by člověk musel pracovat s touhle čakrou, tamtou čakrou, že musel dělat takovouhle energii. Všechno záleží na tom, jak vám to vyhovuje. Ideální je pracovat s intuicí. Intuičně. Člověk to cítí, jak se člověk to trochu naučí, tak prostě cítí tu potřebu pracovat s konkrétní čakrou, pracovat s celým tělem. Já možná, že teda na to příště, co jsme se domluvili, na to 23. mám připraveno takový odlehčující vánoční témata, takže bychom je mohli skončit dřív a pokusil bych se udělat, pokud by o to byl zájem, takovou plnohodnotnější, dejme tomu 25-20 minutovou meditaci předvánoční.
To byla i teď dneska 20 minutová. Představ si to.
No jo, ono to utíká, to je hrozný.
Takže aspoň půl hodinovou.
To jsem to vzal tak jako jenom opravdu.
No jde. Dobře, Míro.
Ale říkám, je to, v podstatě to není meditace. To je inspirace pro meditace. Dobře. Je to meditace, ale je to prostě taková kraťunka.
Taková kraťunčka. Dobře, Míro, já musím končit taky dnešní pořad, protože jsme se přetáhli hezky, ale máme to povolený dneska od dalšího studia, který jde po nás, to jsou studio Rokycany, takže...
Třeba si zameditovali.
Třeba si zameditovali, říkali, abych v žádném případě nepřerušoval, takže se nepřerušoval. A já tě moc děkuju opět a těším se na ten příští týden, kdy to bude... Jak říkáš, trochu jiné, trochu takové vánočnější.
Bylo takový povídky, pohádky.
Ano,
takový odlehčený, spíš navodění příjemného předvánočního.
Ano. Atmosféry.
Atmosféry, tak.
Dobře. Tak jo, děkuji tě, Míro, moc. Já musím
taky děkuju
končit
a loučím se s posluchači. Naschledanou, dobrou noc.
Ano, já se s tebou taky loučím. Naschledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.